สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่มั่งคั่งกับกองทุนบลจ.กรุงไทยกฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต
7:43 นาทีนะครับกลับเข้าสู่สนามข่าว101เมื่อวานครม.ก็มีมติสำคัญแล้วก็รับทราบผลการประชุมของเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่อง EEC น
ะ
ก็คือรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ก็คือเรื่องของโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาแล้วก็เมืองการบินภาคตะวันออกหลักๆ ก็เลยเอาง่ายๆก็คืออนุมัติและก็คือเห็นชอบและให้กลุ่มกิจการร่วมค้า BBS นะเข้าไปเป็นผู้ได้รับสิทธิสมัมปทานและร่วมลงทุนแล้วก็อนุมัติให้สำนัก งานกพอ.ลงนามในสัญญาร่วมกับนิติบุคคลก็สรุปก็คือ BBS ได้เรียบร้อยไปนะฮะส่วนอีกเรื่องที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืออันนี้ทรงลงทรงเลงกันมานาน2นานแล้วก็เลื่อนกันมาเรื่อยนะฮ
ะ
แล้วก็ที่สุดของที่สุดก็เลยตัดสินใจแบบง่ายดีเหมือนกันผมว่าอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ไม่เลวคือไอ้ภาษีที่ดินเนี่ยมันเลิกมันก็เลิกไม่ได้เพราะว่ามันมาแทนภาษีบำรุงท้องที่อ่ะนะฮะทีนี้ถ้าไปเลิกมันก็จะยุ่งขิงกันไปใหญ่แล้วก็ตอนนี้ไอ้บรรดาพรก.พร.เขาเรียกอะไรอ่ะกฎหมายประกอบ18ฉบับอะไรมันก็เสร็จหมดแล้วมันก็เงื้อจะเก็บกันอยู่เนี่ยแต่ทีนี้พอเกิดโควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดไปเก็บตอนนี้มันก็ไปชักเงินมาจากประชาชนอีกใช่ไหมเขาก็เลยตัดสินใจกันว่าที่ประชุมก็มีมติออกมาอนุมัติว่าให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราที่คือแทบจะไม่เก็บอ่ะ
ค
ือเหลือลดลงไป 90% น่ะเท่ากับลดจัดเก็บจริงๆ 10% ของจำนวนภาษีที่กำหนดไว้ที่คำนวณทีนี้พอไปอย่างนี้ปุ๊บคนก็บอกโอ้โหมันก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยสินะครับเพราะว่าอย่างที่ดินประกอบการเกษตรถ้าเจ้าของบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาบทเฉพาะการนี่3ปีแรกยกเว้นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลสำหรับที่ดินที่มูลค่าประเมินทุนทรัพย์10ล้านเนี่ยมันโดนจัดเก็บ 0.01 อันนี้เดิมนะก็คือจริงๆเนี่ยเสียภาษี1,000เองถ้าสมมติว่าจัดเก็บตามนี้น
ะ
ทีนี้พอลดลงไป 90% เหลือ100เดียว
100
บาทสำหรับที่อยู่อาศัยบ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินสิ่งปลูกสร้างบุคคลธรรมดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอันนี้ก็ยกเว้นอยู่แล้วถ้าไม่เกิน50ล้านนะแล้วก็10ล้านกรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินสำหรับบ้านอื่นหากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์5ล้านก็เสียภาษีเนี่ยตรา 0.02 ก็คิดภาษีจริงๆก็ 1,000 แต่นี้พอลด 90% ก็เหลือ100เดียวนะก็แทบไม่ได้อะไรกรณีที่รกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมมูลค่าทุนทรัพย์4ล้านเสียภาษีอัตรารกร้างเนี่ยเดิมมันเก็บค่อนข้างหนักเหมือนกันที่เขาต้องไปปลูกกล้วยปลูกอะไรกันเนี่ยก็เดิมจะ 0.3 มันก็จะโดนประมาณ 12,000 นะฮะแต่พอลดภาษีตามร่างที่เหลือ 10% แล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ 1,200 เท่านั้นเองเมื่อวานคุณรวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแกก็พยายามชี้แจงในเรื่องนี้นะก็อธิบายความคล้ายๆที่เราว่าเนี่ยแหละว่ามันก็จะคำนวณแล้วมันก็จะเหลือภาษีกันจิ๋วเดียวเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็อันนี้ก็อธิบายความว่ามันยกเลิกไม่จัดเก็บไม่ได้เพราะมันก็มีติ่งไว้หน่อยอ่ะ 10% เนี่ยส่วนเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัยตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะว่าถ้าเป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยก็คือที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเองเนี่ยอันนี้ก็50ล้านแรกก็ไม่เสียใช่ไหมฮะ
ค่ะ
แล้วก็หลังที่2ในกรณีให้ญาติพี่น้องอยู่อาศัยให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยแบบรายเดือนเช่นบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์หอพักคอนโดนี่ไม่เสียนะฮะแล้วก็ในส่วนของที่ดินรกร้างเนี่ยที่ไปปลูกเกษตรเพื่อเลี่ยงภาษีกันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้กำหนดแล้วนะว่าไอการใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการเกษตรกรรมเนี่ยมี51พืชชนิดและสัตว์9ชนิดอย่างกล้วยเนี่ยนะคุณพีถ้ามีที่แล้วไม่อยากเสียภาษีเนี่ยต้องปลูกอย่างน้อยไร่ละ200ต้นไปจิ้มๆไว้200ต้นมันจะขึ้นไม่ขึ้นไม่รู
้ค่ะ
ไปปลูกให้ได้200ต้นต่อไร่สตรอเบอรี่นี่จะต้อง 10,000 ต้นโอ้โหส้มละมุดลางสาดลองกอง45ต้น ลิ้นจี่ลำไย20ต้นมะละกอยกล่อง100ต้นมะนาว50ต้นโอ้ละเอียดขนาดนี้มะพร้าวเท่าไหร่เนี่ยกำลังอยากปลูกมะพร้าวอยู่เนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย1ตัวต่อ5ไร่โอ้เหรอเอาวัวควายไปปล่อยกินหญ้านี่ต้อง1ตัว5ไร่นะถ้ามี10ไร่ก็ต้องเอาปล่อย2ตัวถึงจะไม่เสียภาษีนี่ก็ออกมาแล้วเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนอีกเรื่องนึงอาจไปดูความพัฒนาการของการบินไทยการบินไทยนี่ก็เดี๋ยวเขาชี้แจงมาแล้วนะฮะว่าจะมีการเขาเรียกอะไรอ่ะชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นนักลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องนะฮะแนวทางขั้นตอนการแก้ไขประเด็นพิจารณาและการดำเนินการที่เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทจันหน้านะ8มิถุนายนบ่าย 2:15 ถึงบ่าย 3ก็สามารถดูทางออนไลน์เข้าใจว่าจะไปชี้แจงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าเราไม่อยากไปนะเพราะตอนนี้มันก็โซเชียลดิสแทนซิ่งกันใช่ไหมก็เข้าไปดูออนไลน์ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นะที่ set.or.th นะฮะแล้วก็ไปที่ /streaming CU update เอ๊ะC update นะฮะก็เข้าไปดูได้ส่วนข่าวคราวความคืบหน้าต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการบินไทยเนี่ยก็เห็นวงในเขาบอกว่ามันมีการประชุมบอร์ดกันไปก็ปรากฏว่าคุณพีรพันธ์แผงฤทธิ
์โดยเฉพาะเรื่องการปรับลดอัตราเงินเดือนพนักงานแล้วก็คณะกรรมการการบินไทยที่มีมติออกมาใช่ไหมคะคือคุณพีรพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าพนักงานหลายระดับเลยนะแต่ระดับ 10,000 เนี่ยไปจนถึงคนที่อยู่ระดับปฏิบัติการซึ่งการลดเงินเดือนมันมีขั้นบันไดแต่คุณพีรพันธ์บอกว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยหรอกเพราะผู้บริหารเนี่ยลด 50% แต่พบว่ายังเหลือเงินเดือนประมาณเกือบ 200,000 อะแต่พนักงานระดับปฏิบัติการถูกหัก 10% เหลือ 18,000 เองเพราะว่าฐานเงินเดือน 20,000 บาทประมาณ200คนก็เลยให้คำแนะนำไปว่าเอ๊ะพนักงานมันไม่ควรถูกลดเงินเดือนแล้วที่มันเหลือต่ำกว่า 30,000 น่ะมันหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้แล้วนะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะต้องไปปรับกันใหม่แต่ทีนี้เนี่ยมันมีคอลัมน์ใช่ไหมคะคอลัมน์ห้ามเขียนในฐานเศรษฐกิจเนี่ยเขาเขียนไว้แบบนี้เขาบอกว่าก็คุยกันไปหลายเรื่องหลายราวอ่ะนะพอมาถึงวาระการลดเงินเดือนที่บอร์ดเคยมีมติว่าปรับเงินเดือนไม่เกิน 20,000 เนี่ยปรับ 10% 20,000 ถึง 40,000 เนี่ยลด 25% 40,000 ถึง 60,000 เนี่ย 30% แล้วก็ 60,000 ถึง 100,000 เนี่ยปรับลด 35% ถ้าใครได้ 100,000 ขึ้นไปปรับลด 4% ก็มีผล1มิถุนายน 40% มีผลตั้งแต่1มิถุนายนเนี่ยนะไปจนถึง31สิงหาคมปรากฏว่าคุณพีรพันธ์ถามดังๆเลยบอกว่าตัดเงินเดือนคนเหล่านี้แล้ว
ได้กี่ตังค์
ได้กี่บาท
รวมกันอะ
ปรากฏว่า4-5ล้านบาทเขาก็บอกว่าแล้วทำไมต้องไปตัดคนตัวเล็กที่เขาเดือดร้อนน่ะทำไมไม่ให้เขาร่วมมือล่ะไปตัดตรงอื่นได้หรือเปล่าไหนเอาข้อมูลมาดูซิดีๆท่าน CEO เอามาดูหน่อยทำไมไม่ไปตัดค่าจีปาถาบันเทิงในเรื่องการอบรมล่ะตั้งไว้เท่าไหร่รู้ไหมพี่โก
้400กว่าล้าน
400 500ล้านบาททำไมไม่ไปตัดค่าที่ปรึกษาล่ะ500ถึง608 500ถึง630ล้านบาทให้คำปรึกษาอะไรทำไมขาดทุนปนปี้ขนาดนี้
อันนี้ก็จริง
ตัดไปสิ630ล้านอ่ะแล้วเนี่ยจะสกิดมามีทนายชื่อดังเหรอที่บอกว่าจะมาใช้เทคนิคดีๆเจรจาปรับโครงสร้างอะไรเนี่ยเห็นบอกว่าวิ่งมาคว้างานที่ปรึกษากฎหมายในการฟื้นฟูอีกรายนึงถ้าบอร์ดและฝ่ายบริหารปล่อยให้เป็นแบบนี้การบินไทยพังแน่ๆ
สรุปมันเลยออกมติมาไงที่ผมสงสัยอะบอกว่าให้โดยความสมัครใจก็มันก็เท่ากับไม่มีใครสมัครใจ
นั่น
น
่ะส
ิก็ไม่ปรับลดเขาไม่ได้
ค่ะ
ก็เขาไม่ได้สมัครใจเขาก็ต้องให้เขาเหมือนเดิม
เออ
พอไปใช้คำว่าสมัครใจใครมันจะสมัครใจโอ้ฉันใจป้าเพื่อการบินไทยขอยอมลดเงินเดือนตัวเองส่วนอีกมตินึงก็คือบอร์ดเนี่ยเดิมเนี่ยจะยอมลดค่าตอบแทนลง 50% ที่เขาเสน
อ
ทีเนี้ยแกก็ใจถึงไงคุณพี่พีรพันธ์ผมเนี่ยบิ๊กตุ๋ยเนี่ยนะแกก็บอกไม่เอาผมไม่เอาพอผมไม่เอาปุ๊บคนอื่นก็เฮ้ยเราก็ต้องแสดงสปิริตโชว์เหมือนกันเว้ยเฮ้ยเพราะฉะนั้นพอบิ๊กตุ๋ยพูดจบคุณพี่บุญทักษ์นะคุณพี่ปิยสวัสดิ์ก็บอกโอเคผมก็ไม่รับประหยัดเงินไปได้อีกหลายกระตังอยู่เหมือนกันคื ือคนอื่นก็ต้องทำใจก็เอาละไม่รับ
จะเอาก็ดูยังไงไกลอยู่นะ
นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงซึ่งมันก็มีประเด็นไงคือไอ้ที่วันก่อนพูดถึงอยู่ๆทำไมเงินเดือนเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามีปัญหา
ค่ะ
นะไอ้เงินเดือนที่จ่ายรอบเนี้ยเพราะว่ามันโอนเงินเข้าไปให้กรุงไทย
ค่ะ
คือมันเป็นลักษณะเหมือนเอาเงินไปโอนทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลามันก็เป็นเปโรจ่ายทีนี้กรุงไทยเนี่ยพอเข้าแผนฟื้นฟูปั๊บกรุงไทยฟีดเลยเพราะกรุงไฟก็เป็นเจ้าหนี้อยู่ด้วย
อ้าว
เพราะฉะนั้นกรุงไทยพอกูล็อกไว้ก่อนกูไม่ปล่อยเงินก็เลยมีปัญหาคล้ายๆไอ้ปตท.ไอ้ฟีดน้ำมัน
ไม่จ่ายน้ำมัน
อันนั้นก็เป็นฟีดน้ำมัน
ค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้คนที่หนาวๆร้อนๆเนี่ยคือนี่ณัฐพงษ์สมิทธ์อัมไพพิสาร
ค่ะ
คือแกนั่งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชีเป็น CFO ของเนี่ยทางการบินไทยอยู่เน
ี่
ย
ค่ะ
แกก็บอกว่าเนี่ยทำไมไม่ดูก็บอร์ดเขาก็ตำหนิว่าทำไมคุณไม่ดูก็รู้อยู่แล้วจะเข้าฟื้นฟูแล้วเอาบัญชีเงินฝากไปพักไว้กับเจ้าหนี้เขาเนี่ยทั้งเคแบงค์ทั้งกรุงไทยทั้งกรุงศรีทั้งกรุงเทพเนี่ยตอนนี้มีปัญหาหมดเลยเนี่ย
ไม่มีตังค์พนักงานไม่ได้เงินเดือน
แล้วทำยังไงโดนล็อกแบบอัตโนมัติแล้วก็ต้องไปเนี่ยเจรจาเขาอีกเนี่ยกระแสเงินสดในมือที่มันน้อยอยู่แล้วมันก็ยิ่งหดหายไปอีกเนี่ยก็ว่าจริงเนี่ยเกิดเนี่ยฝีมือบอร์ดไอ้ฝีมือระดับบนๆทั้งนั้นน่ะ
ค่ะสมัครใจมาลดเงินเดือนนะระดับบนๆเนี่ย
สมควรนะ นะสมควรเขาลด 50-60% นี่ใช่ไหม
ค่ะ
ใช่ค่ะเขามีมติกันนี่พวกระดับ VP Super VP EVP อะไรเงี้ยน่ะดีแล้วส่วนอีกเรื่องนึงที่วันก่อนเราพูดกันถึงเรื่องไอ้สแปมอะไรอ่ะที่มันเข้ามา
พนันออนไลน์ใช่ไหมคะกสทช.
กสทช.ประชุมแล้วนี
่ประชุมกับ5ค่ายค่ะก็มี Advanced Info Service AIS นะคะมี True มี Dtac มีกสทก็คือ CAT แล้วก็ TOT รวมไปถึงบริษัท Apple สิงคโปร์ค่ะเขาก็ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะแก้ปัญหาเรื่องสแปมที่มันเป็นพนันออนไลน์แล้วส่งเข้ามาใน iMessageนั่นแหละคือผู้บริหารทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาให้บอกแบบนี้เขาบอกว่าสแปมดังกล่าวมันเป็น iMessage ไม่ใช่ SMS ผู้บริหาร
ว่ามันเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเรา
เขาตรวจสอบปลายทางไม่ได้หรอกว่ามันมายังไงและไม่สามารถเห็นเนื้อหาในข้อความที่ส่งได้นะคะกรณีสแปมเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ไม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันไทยชนะของรัฐบาลแน่นอนค่ะผู้แทน Apple สิงคโปร์เนี่ยให้ความร่วมมืออย่างดีแล้วก็ให้ข้อมูลว่าแนวทางที่ดีที่สุดที่จะป้องกันกรณีนี้ก็คือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ต้องตั้งค่าฟิลเตอร์ป้องกัน iMessage จากผู้ส่งที่ไม่ได้บันทึกไว้ในรายชื่อติดต่อมันจะเป็นฟิลเตอร์ Unknown Senders นั่นเองนะคะและถ้าได้รับข้อความที่เป็นสแปมผู้ใช้เนี่ยกดรายงานสแปมกรณีของ iMessage เนี่ยไปยัง Apple เพื่อทำการบล็อกข้อความดังกล่าวแล้วก็ใครที่ใช้ Apple เนี่ยทำการบล็อกผู้ส่ง iMessage นั้นรวมถึงไม่กดลิงก์หรือเกิดไปกดไฟล์ใดๆที่อยู่ในข้อความดังกล่าวเด็ดขาดขณะเดียวกันใน Apple ก็บอกว่า Apple มีระบบจัดการกับข้อความที่เป็นสแปมอยู่แล้วที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนะคะดังนั้นกสทช.เขาก็เลยขอความทาง Apple น่ะขอความร่วมมือไปนะคะเป็นกรณีพิเศษก็คือประชาสัมพันธ์ให้หน่อยว่าจะป้องไอ้สแปมจาก iMessage ผ่านสื่อแล้วก็ช่องทางของ Apple น่ะให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยแล้วก็ช่วยบล็อกหน่อยนะบล็อกแล้วก็จัดการสแปมเหล่านี้ผ่าน iMessage ให้โดยเร็วรวมไปถึงปรับปรุงระบบจัดการสแปมของ iMessage ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อ๋อก็ Android จะไม่มี
Android ไม่มีค่ะ
ก็เป็นเรื่องของ Apple
ใช่ก็เลยไม่แปลกก็เลยไม่ต้องแปลกใจใช่ใครที่ใช้ Apple iPhone เนี่ย
แต่ที่คุณอ่านไปทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่รู้มันไปปิดไงศึกษาดิ
เดี๋ยวไปศึกษากันนะคะ
ครับอ่ะสุดท้ายพอมีเวลามั้ยคะ
ค่ะ
นิดนึงนะ
สีตาง
ไม่มีเขาบอกไม่มีโถ
่
ส
ี
ตางไม่มีเดี๋ยวค่อยมาสีตางแล้วกัน
ส้มหยุด
ส้มหยุดไอ้มันยังไงนะแล้วแกต้องมีอะไรสะบัดอะไรของแกใช
่
ไหม
ใช่แกก็จะมีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของแกคุณแม่สีตางเนี่ยนะ
ก็ดังอยู
่ดังอยู่เป็นเน็ตไอดอลใน TikTok ตอนนี
้อ๋อก็ไม่มีปัญหาเรื่องแบบคือจริงๆถ้าศิลปินเขาก็เป็นกิมมิคเขาอะแล้วมันก็เป็นการถ่ายทอดไออะไรที่มันในเชิงที่มันกำลังคิดอยู่ในช่วงนั้นนะ
ใช่ค่ะ
ก็แหมพอสอก็ดุจังให้เขาไปแก้
ก็เลยมีประเด็นเปรียบเทียบว่าอ้าวสีตางส้มหยุดกับ อะไรนะจิตกรรมเชิงสังวาสอ่ะอันไหนมันควรจะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าไปไอ้นี่มากกว่ากันดำเนินการมากกว่ากันนะคะ
อ่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเล่าต่อฮะ
ค่ะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่มั่งคั่งกับกองทุนบลจ.กรุงไทยกฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต